From the conference center
dari pusat konferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City, ini adalah konferensi umum tahunan ke-178 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, dengan para pembicara yang dipilih dari pembesar umum dan pejabat umum gereja, musik untuk sesi oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Para anggota dan pejabat gereja telah datang dari seluruh area dunia untuk menerima nasihat dan petunjuk dari pemimpin mereka.
This broadcast is furnished.
Siaran ini disediakan sebagai layanan umum oleh Bonneville Communications. Reproduksi, rekaman, transkrip atau penggunaan lain dari program tanpa izin tertulis adalah dilarang.
Thomas S. Monson,
Presiden Gereja, akan memimpin sesi ini.
We welcome you.
Kami menyambut Anda dalam sesi umum pertama Konferensi Umum Tahunan ke-178 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Kami menyambut kehadiran para pembesar umum yang duduk di mimbar di pusat konferensi ini, di ruang-ruang di Tabernacle dan Assembly Hall, dan juga menyambut para presidensi umum lembaga pertolongan, remaja putra, remaja putri, sekolah minggu, serta pratama yang hadir dalam konferensi ini. Kami menyambut secara khusus kepada para pemimpin pemerintahan, pendidikan, dan sipil yang hadir di tengah-tengah kita. Kami berterima kasih kepada para pemilik dan operator dari banyak penyedia televisi, radio, satelit, serta internet atau atas tawaran fasilitas mereka sebagai layanan umum untuk membawa konferensi ini kepada hadirin yang luas di banyak area di dunia. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara Tabernacle di bawah arahan Mike Wilberg dengan Clay Christiansen pada organ. Paduan suara membuka sesi ini dengan menyanyikan Betapa Bahagia dan Besar, dan sekarang akan mempersembahkan bagi kita dengan lagu Pimpin Ya Terang. Doa pembuka kemudian akan diucapkan oleh penatua Lynn A. Mickelson dari 70.
Thank you.
Our beloved Heavenly Father.
Bapa kami yang di surga, yang terkasih. Saat kami berkumpul di seluruh dunia pada hari ini, pada permulaan konferensi ini, konferensi gereja, kami mengucap syukur kami atas Engkau dan kasih yang Engkau tunjukkan pada kami, dan kesempatan luar biasa untuk menikmati petunjuk dari para nabi serta para rasul. Kami bersyukur dapat berkumpul di perhimpunan khusyuk pada hari ini untuk mendukung dan mengucap kasih kami pada Engkau dan tegad yang kami miliki terhadap petunjuk dari orang pilihan Engkau. Kami bersyukur atas Injil yang dipulihkan, atas berkat besar yang itu persediakan bagi keluarga di bumi, dan kami berdoa agar keluarga itu tetap baik dan agar para ibu dapat mengangkat dan memperkuat keluarganya dan mendukungnya. Kami bersyukur atas Roh-Mu yang telah bekerja di dalam diri orang yang berperan serta dalam konferensi ini, dan berdoa agar kami dapat meresap setiap ajaran yang telah mereka persiapkan. Kami bersyukur atas Presiden Monson dan para penasihatnya serta Quorum 12 Rasul, dan berdoa atas kebaikannya. Berkatilah orang yang akan didukung pada hari ini agar mereka merasa dukungan dan sokongan serta kasih kami. Kami mendoakan konferensi ini selama hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasehat kedua dalam presidensi utama, sekarang akan menyanyikan bagi kita, para pembesar umum, area 70, dan presidensi umum organisasi pelengkap gereja untuk dimintakan dukungan. Di akhir pendukungan, kita akan mendengar dari penatua Russell M. Nessel dari Quorum 12 Rasul.
Brothers and sisters, President Monson telah meminta agar saya sekarang menangani urusan perhimpunan khusyuk. Ini merupakan sebuah kesempatan yang memiliki arti sangat penting bagi para anggota gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Sejak tanggal 10 Oktober 1880, ketika John Taylor didukung sebagai pengganti Brigham Young sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu, serta presiden gereja, masing-masing kesempatan ini telah dirancang sebagai sebuah perhimpunan khusyuk bagi badan gereja untuk menyampaikan suara gereja. Kita akan melakukan pendukungan berdasarkan quorum dan kelompok. Dimanapun Anda berada, Anda diundang untuk berdiri ketika diminta dan menyatakan melalui pengangkatan tangan Anda apakah Anda memilih untuk mendukung mereka yang namanya akan disebutkan. Anda hendaknya mendukung hanya ketika diminta untuk berdiri. Para pembesar umum yang ditugaskan di Tabernacle dan Assembly Hall akan mengamati pendukungan di perkumpulan itu. Di pusat-pusat wilayah, seorang anggota presidensi wilayah akan mengamati pendukungan. Apabila ada yang tidak setuju, kami meminta agar diberitahu. Sekarang kita akan mulai dengan urusan perhimpunan khusyuk ini. Presidensi utama mohon berdiri. Diusulkan agar presidensi utama mendukung Thomas Spencer Monson sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu, serta Presiden Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Mereka yang setuju harap menyatakannya. Ma- diusulkan agar presidensi utama mendukung Henry Benyon Eyring sebagai penasihat pertama dan Dieter Friedrich Uchtdorf sebagai penasihat kedua dalam presidensi utama gereja. Mereka yang setuju dapat menyatakannya. Diusulkan agar presidensi utama mendukung Boyd Kenneth Packer sebagai presiden Quorum 12 Rasul. Mereka yang setuju dapat menyatakannya. Diusulkan agar presidensi utama mendukung sebagai anggota Quorum 12 Rasul Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Worthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, dan D. Todd Christofferson. Mereka yang setuju mohon menyatakannya. Diusulkan agar presidensi utama mendukung para penasihat dalam presidensi utama serta 12 rasul sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu. Mereka yang setuju mohon menyatakannya. Presidensi utama dimohon duduk kembali. Kami mengundang Penatua Christofferson untuk mengambil tempatnya bersama Quorum 12.
The members of the
Para anggota Quorum 12 Rasul dimohon berdiri. Diusulkan agar Quorum 12 Rasul mendukung Thomas Spencer Monson sebagai Nabi, Pelihat, dan Pewahyu serta Presiden Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir bersama para penasihatnya dan anggota Quorum 12 Rasul sebagaimana telah disampaikan serta didukung oleh Presidensi Utama. Semua yang setuju mohon menyatakannya. Anda boleh duduk kembali. Para anggota Quorum pertama dan kedua Quorum 70 dimohon berdiri. Diusulkan agar para anggota Quorum 70 dan keuskupan ketua mendukung Thomas Spencer Monson sebagai Nabi, Pelihat, dan Pewahyu serta Presiden Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir bersama para penasihatnya dan anggota Quorum 12 Rasul sebagaimana telah disampaikan serta didukung oleh Presidensi Utama. Semua yang setuju mohon menyatakannya. Anda boleh duduk kembali. Yang berikut dimohon berdiri dimanapun Anda mungkin berperan serta. Semua area 70, bapa-bapa bangsa dan anggota Quorum Imam Besar serta Penatua. Diusulkan agar Thomas Spencer Monson didukung sebagai Nabi, Pelihat, dan Pewahyu serta Presiden Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir bersama para penasihatnya dan anggota Quorum 12 Rasul sebagaimana telah yang disampaikan serta didukung oleh Presidensi Utama. Semua yang setuju mohon menyatakannya. Mereka yang tidak setuju dapat menyatakannya. Mohon duduk kembali. Mohon semua imamat harun berdiri, yaitu semua imam, pengajar, dan diakon. Diusulkan agar Thomas Spencer Monson didukung sebagai Nabi, Pelihat, dan Pewahyu serta Presiden Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir bersama para penasihatnya dan anggota Quorum 12 Rasul sebagaimana yang telah disampaikan serta didukung oleh Presidensi Utama. Semua yang setuju, mohon menyatakannya dengan mengangkat tangan. Mereka yang tidak setuju, boleh menyatakannya. Mohon duduk kembali. Semua anggota lembaga pertolongan dimohon berdiri. Diusulkan agar Thomas Spencer Monson didukung sebagai Nabi, Pelihat, dan Pewahyu serta Presiden Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir bersama para penasihatnya dan Quorum 12 Rasul sebagaimana yang telah disampaikan serta didukung. Semua yang setuju mohon menyatakannya dengan mengangkat tangan. Mereka yang tidak setuju dapat menyatakannya dengan cara yang sama. Anda boleh duduk kembali. Remaja putri, yaitu semua remaja putri usia 12 sampai 18 tahun, dimohon berdiri. Diusulkan agar Thomas Spencer Monson didukung sebagai nabi pelihat dan pewahyu serta presiden gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir bersama para penasihatnya dan anggota quorum 12 rasul sebagaimana yang telah disampaikan serta didukung. Semua yang setuju mohon menyatakannya dengan mengangkat tangan. Mereka yang tidak setuju dapat menyatakannya. Anda boleh duduk kembali. Sekarang, seluruh anggota, dimanapun berkumpul, termasuk semua yang telah berdiri sebelumnya, dimohon berdiri. Diusulkan agar kita mendukung Thomas Spencer Monson sebagai nabi pelihat dan pewahyu serta Presiden Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir bersama para penasihatnya dan anggota quorum 12 rasul sebagaimana yang telah disampaikan serta didukung. Semua yang setuju, mohon menyatakan dengan mengangkat tangan. Mereka yang tidak setuju dapat menyatakannya. Anda boleh duduk kembali. Kita sekarang akan tetap duduk sewaktu kita membebas tugaskan dan mendukung Pembesar Umum 70 dan Presidensi Umum Organisasi Pelengkap. Diusulkan agar kita membebas tugaskan Elder D. Todd Christofferson sebagai anggota Quorum 70. Mereka yang dapat memberi tanda penghargaan dapat menyatakannya. Diusul agar kita membebas tugaskan yang berikut sebagai 70 area pada tanggal 1 Mei. A. Valencio Caliera, Marco Cardenas, Jose A. Castro, Gerald Cosé, Luis G. Chaveri, Timothy J. Dykes, Jamie Ferreira, Jose A. Garcia, Francisco E. Jimenez, Carlos A. Godoy, James J. Hamula, Frederick C. Ihesiene, Glenn O. Jensen, Robert Koch, Quinn Tony Ling, Richard D. May, Russ A. McEachran, Yasuo Niyama, Timothy M. Olson, Fernando D. Ortega, Luigi S. Poloni, Rafael Ipino, Gelson P. Cirani, Alejandro M. Robles, Gerald Roch, M. Gonzalo Sepulveda, Su Kyung Tan, Anthony R. Temple, Larry Y. Wilson, Chung Ting Jared Young, Willie F. Zuzunaga, yang ingin menyatakan perasaan syukur atas pelayanan mereka, boleh mengangkat tangan. Diusulkan agar kita membebas tugaskan Presiden Umum Remaja Putri, yaitu Susan Tanner, Elaine Dalton, dan Mary Ann Cook, dan juga semua anggota Dewan Pengurusan Umum, semua yang ingin menyatakan perasaan syukur atas pelayanan mereka, boleh mengangkat tangan. Diusul agar kita mendukung Penatua L. Whitney Clayton sebagai anggota Kepresidensian Quorum 70. Mereka yang setuju bisa menyatakannya. Mereka yang tidak setuju. Diusulkan agar kita mendukung sebagai anggota Quorum 70 yang baru, William R. Walker, Craig C. Christensen, Marco A. Idukaitis, Gerald Cosé, Lawrence E. Corbridge, Eduardo Javare, Carlos A. Godoy, James J. Hamula, Alan F. Packer, Kevin W. Pearson, Rafael E. Pino, Gary E. Stevenson, Jose A. Teixeira, F. Michael Watson, dan Jorge F. Zabalos. Dan sebagai anggota Quorum 70, Ted R. Callister dan Kent D. Watson. Semua yang setuju bisa menyatakannya. Apabila ada mereka yang tidak setuju juga bisa menyatakannya. Diusul agar kita mendukung yang berikut sebagai 70 area yang baru. Pedro E. Aburalek, Kuichi Aoyagi, Juan C. Barros, Colin H. Bricknell, Victor Ka King Cheng, Ko Cheng Chung,
J. Devon Cornish, Win R. Dusnip, Matthew J. Iring, Guillermo Garcia, Robert C. Gay, Alfredo Elgezati, James B. Gibson, Julio C. Gonzalez, Paulo H. Itinose, Douglas W. Jessup, Faustino Lopez, Declan O. Madu, Per G. Malm, Fernando Maluenda, James B. Martino, Sergei N. Mikulin, Abelardo Morales, W. T. David Murray, Satoshi Nishihara, Norbert K. Onlu, Michael D. Pickard, Anatoly K. Reshnetnikov, William F. Reynolds, Michael A. Roberts, Fernando A. R. Da Roja, A. Ricardo Santana, Robert B. Smith, Israel A. Tolentino, Ruben D. Torres, J. Romeo Villarreal, Louis Weidman, Chi Hong Sam Wong, Mareki Yang Sutuju, Pole Manyata Kanya, Mareki Yang Tidak Sutuju, Juga Pole Manyata Kanya, Diusul Kan Agar Kita Mendukung Elaine S. Dalton sebagai Presiden Umum Remaja Putri, bersama Mary N. Cook sebagai Penasihat Pertama dan Ann M. Dieb sebagai Penasihat Kedua, Mareki Yang Sutuju bisa Manyata Kanya. Mereka yang tidak setuju juga boleh. Diusulkan agar kita mendukung Pembesar Umum 70 daerah dan Presidensi Umum Organisasi Pelengkap lain seperti adanya sekarang. Mereka yang setuju boleh menyatakannya. Presiden Monson, sejauh yang saya dapat amati, pendukungan terhadap usulan yang dibuat telah mencapai kata sepakat. Terima kasih, brother dan sisters, akan dukungan, iman, pengabdian, serta doa-doa Anda. Kami mengundang anggota 70 dan Presidensi Remaja Putri yang baru dipanggil untuk maju dan mengambil tempatnya di mimbar.
Gratefully,
dengan penuh syukur, kita menyambut penatua Dita Christofferson dalam Quorum 12 Rasul. Dengan segenap hati, kita mendukung presidensi utama yang luar biasa ini dan semua yang dipanggil. Brother dan sister, ketika kita menerima kabar bahwa Presiden Gordon B. Hinckley telah meninggal dunia, kita masing-masing segera merasakan duka cita yang mendalam. Meskipun demikian, kita bahwa tujuannya akhirnya berada dengan Tuhan, kita merasa perasaan kita berubah dari duka cita menjadi rasa syukur. Kita sangat bersyukur untuk apa yang telah kita pelajari dari Nabi Allah yang hebat ini. Hari ini dalam pertemuan yang kudus ini, kita telah menyelaraskan diri dengan kehendak Tuhan yang menyatakan bahwa tidak ada akan ada orang diizinkan kepada siapapun untuk pergi mengkhotbahkan Injilku, kecuali dia yang ditabiskan oleh seseorang yang mempunyai wewenang yang dikenal di gereja, bahwa dia memiliki wewenang dan telah ditabiskan menurut peraturan para penatua gereja. Hukum suara bulat ini telah dibuat, dan gereja akan terus maju di jalan yang telah ditetapkan. Para anggota di seluruh dunia mendukung Presiden Thomas S. Monson darah penasihat yang mampu. Kita bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas para rasul dan para nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Tuhan mewahyukan mengapa Ia memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah. Oleh karena itu, pelayanan para rasul, presidensi utama dan 12 rasul adalah untuk mendatangkan persatuan iman tersebut dan untuk mengabarkan pengetahuan kita tentang Tuhan. Pelayanan kita adalah untuk memberkati kehidupan semua orang yang mau belajar mengikuti jalan yang lebih unggul Tuhan. Dan kita ada untuk membantu orang lain mempersiapkan diri untuk potensi keselamatan dan permulaan mereka. Pasal kepercayaan ketiga menyatakan bahwa melalui penebusan Kristus, seluruh umat manusia dapat diselamatkan dengan jalan mematuhi hukum-hukum serta tata cara Injil. Untuk diselamatkan atau untuk memperoleh keselamatan, artinya dapat diselamatkan dari kematian jasmani dan rohani. Karena kebangkitan Yesus Kristus, semua orang akan dibangkitkan dan diselamatkan dari kematian jasmani. Orang-orang juga dapat diselamatkan dari kematian rohani pribadi melalui korban tebusan Yesus Kristus, melalui iman mereka kepadanya, melalui hidup dalam kepatuhan terhadap hukum-hukum dan tata cara Injilnya, serta dengan melayaninya. Untuk dapat dimuliakan atau untuk memperoleh permuliaan, merujuk pada tingkat tertinggi kebahagiaan dan kemuliaan di kerajaan celestial. Berkat-berkat ini dapat datang kepada kita setelah kita meninggalkan keadaan yang lemah dan fana ini. Waktu untuk mempersiapkan diri bagi keselamatan dan permulaan akhir kita adalah sekarang ini. Sebagai bagian dari persiapan itu, seseorang harus terlebih dahulu mendengar serta memahami Injil. Untuk alasan ini, Injil Yesus Kristus dibawa kepada semua bangsa, suku, dan bahasa, dan kaum. Beberapa tahun yang lalu, saya bertemu dengan seorang raja sebuah suku di Afrika. Ketika dia menyadari bahwa dia diajar oleh seorang rasul Tuhan, dia sangat tersentuh. Dia mengatakan bahwa kelompok-kelompok orang dalam masyarakatnya akan bersedia dibaptiskan jika dia memberi mereka mandat seperti itu. Saya berterima kasih kepadanya atas kebaikan hatinya, namun menjelaskan bahwa Tuhan tidak bekerja dengan cara seperti itu. Perkembangan iman kepada Tuhan adalah urusan individu. Pertobatan juga adalah urusan individu. Hanya sebagai individulah seseorang dapat dibaptiskan dan menerima Roh Kudus. Kita masing-masing dilahirkan secara individu. Demikian juga, kita masing-masing dilahirkan kembali secara individu. Keselamatan adalah urusan individu. Kemajuan individu dipelihara dalam keluarga yang merupakan inti dalam rencana Sang Pencipta bagi tujuan kekal anak-anaknya. Rumah harus menjadi laboratorium Allah akan kasih dan pelayanan. Di sanalah suami hendaknya mengasihi istrinya. Istri hendaknya mengasihi suaminya. Orang tua dan anak-anaknya hendaknya saling mengasihi. Di seluruh dunia, keluarga terus-menerus diserang. Jika keluarga gagal, banyak sistem politik, ekonomi, dan juga sosial kita juga akan gagal. Dan jika keluarga gagal, potensi kekal mulia mereka tidak dapat dicapai. Bapa Surgawi kita menghendaki para suami dan istri untuk saling setia dan menghargai serta memperlakukan anak-anak mereka sebagai milik pusaka daripada Tuhan. Dalam keluarga semacam itu, kita dapat belajar suci serta berdoa bersama. Dan kita mengarahkan fokus kita kepada bait suci. Di sana kita menerima berkat-berkat tertinggi yang telah Allah sediakan bagi anak-anaknya yang setia. Terima kasih atas rencana besar kebahagiaan Allah. Keluarga-keluarga dapat kekal selamanya sebagai makhluk-makhluk yang dimuliakan. Bapa Surgawi kita berfirman, inilah pekerjaanku dan serta kemuliaanku untuk mendatangkan kebahagiaan serta hidup yang kekal bagi manusia. Kedua tujuannya dimungkinkan melalui korban tebusan putra terkasihnya, Yesus Kristus. Korban tebusannya menjadikan kebangkitan suatu kenyataan dan kehidupan kekal dimungkinkan bagi semua orang yang akan pernah hidup. Kebangkitan atau kebahagiaan datang kepada setiap pria dan setiap wanita sebagai karunia tanpa bersyarat. Kehidupan kekal atau kemuliaan celestial atau permuliaan adalah karunia bersyarat. Syarat-syarat dari karunia ini telah ditetapkan oleh Tuhan yang berfirman, jika engkau mematuhi perintah-perintahku dan bertahan sampai akhir, engkau akan memiliki hidup yang kekal, yaitu karunia yang terbesar daripada segala karunia Allah. Syarat-syarat yang harus dipenuhi mencakup iman kepada Tuhan, pertobatan, pembaptisan, menerima Roh Kudus, dan tetap setia terhadap tata cara serta perjanjian-perjanjian bait suci. Tidak seorang pria pun dalam gereja ini dapat memperoleh tingkat tertinggi dari kemuliaan celestial tanpa seorang wanita yang layak yang dimeteraikan kepadanya. Tata cara bait suci ini memungkinkan permuliaan akhir bagi keduanya. Dalam pemanggilan gereja, kita dapat dibebaskan, namun kita tidak dapat dibebaskan sebagai orang tua. Sejak hari pertama dalam sejarah manusia, Tuhan telah memerintahkan orang tua untuk mengajarkan Injil kepada anak-anak mereka. Musa mengatakan, haruslah engkau mengajarkan anak-anakmu dengan rajin dan membicarakan firman-Kan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Di zaman kita, Tuhan telah menambahkan, didiklah anak-anakmu dalam terang dan kebenaran. Gereja ada untuk membantu dan bukan untuk menggantikan orang tua dalam tanggung jawab mereka untuk mengajar anak-anak mereka. Di zaman ini, di mana tindakan tak bermoral dan kecanduan pornografi yang meluas, orang tua memiliki tanggung jawab kudus untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka pentingnya Allah dalam kehidupan mereka. Kejahatan ini yang sedemikian menghancurkan potensi ilahi harus dengan ketat dihindari oleh anak-anak Allah. Kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak kita untuk menghormati orang tua mereka. Perintah kelima menyatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Bagaimana kita dapat paling baik mengajar anak-anak kita? Tuhan telah memberi kita petunjuk khusus ini. Tidak ada kuasa atau pengaruh yang dapat atau sepatutnya dipertahankan oleh kebajikan imamatan, hanya oleh kebujukan kesabaran, kebaikan, dan kelemah lembutan, serta oleh kasih sayang yang sejati. Oleh kebaikan hati dan pengetahuan yang sejati, yang akan kita sangat membesarkan jiwa, tanpa kemunafikan, dan tanpa tipu daya. Kadang-kadang menegur dengan tajam, bila digerakkan ke arah itu oleh Roh Kudus, dan setelah itu menunjukkan bertambahnya kasih sayang terhadap dia yang kau beri teguran. Jangan sampai dia menganggap engkau sebagai musuhnya. Ketika seorang anak memerlukan koreksi, Anda dapat menanyakan kepada diri sendiri, apa yang dapat saya katakan atau lakukan yang akan membujuknya untuk memilih jalan yang lebih baik? Ketika memberi koreksi yang diperlukan, lakukannya dengan lembut, secara pribadi, dengan penuh kasih, dan tidak di muka umum. Apabila teguran diperlukan, tunjukkan secara secepat bertambahnya kasih agar benih-benih kebencian tidak ada. Untuk membujuk, kasih Anda haruslah tulus, dan ajaran-ajaran Anda didasarkan pada ajaran ilahi serta asas-asas yang benar. Jangan mencoba mengendalikan anak-anak Anda, melainkan mendengarkanlah mereka. Bantulah mereka mempelajari Injil, ilhami mereka, dan tuntunlah mereka pada kehidupan kekal. Anda adalah wakil Allah dalam memelihara anak-anak yang telah Dia percayakan kepada Anda. Biarkan pengaruh ilahinya bersemayam dalam hati Anda sewaktu Anda mengajar dan membujuk. Pembahasan apapun mengenai tanggung jawab keluarga untuk mempersiapkan diri bagi pemulihan tidak akan lengkap jika kita hanya menyertakan ayah, ibu, dan anak-anak. Bagaimana dengan kakek, nenek, serta leluhur lainnya? Tuhan telah menyatakan bahwa kita tidak dapat menjadi sempurna tanpa mereka. Demikian juga, mereka tanpa kita tidak akan menjadi sempurna. Tata cara pemeteraian adalah penting bagi pemulihan. Seorang putri perlu dimeteraikan kepada suaminya, anak-anak perlu dimeteraikan kepada orang tuanya, dan kita semua harus dihubungkan dengan leluhur kita. Bagaimana dengan mereka yang tidak dapat menikah dalam kehidupan ini, atau mereka yang tidak dapat dimeteraikan kepada orang tua mereka dalam kehidupan ini? Kita mengetahui bahwa Tuhan akan mengadili kita masing-masing sesuai dengan keinginan hati kita juga perbuatan kita, dan bahwa berkat-berkat pemulihan akan diberikan kepada semua orang yang layak. Kita semua sebagai anak-anak perjanjian sangat dikasihi. Di dalam hati kita telah ditanam janji-janji yang dibuat kepada Bapa Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan telah berfirman, kamu adalah para ahli waris yang sah berdasarkan kepada daging yang telah disembunyikan dari dunia dengan Kristus dalam Allah. Karena itu diberkatilah kamu. Kehidupan ini adalah saat untuk mempersiapkan diri bagi keselamatan dan pemulihan. Dalam rencana kekal Allah, keselamatan Allah adalah urusan individu. Pemulihan adalah urusan keluarga. Sebagai anak-anak perjanjian, kita telah bertemu dalam pertemuan khusyuk pagi ini. Perhatian telah difokuskan pada jabatan kudus pada para nabi dan rasul. Namun tanggung jawab utama untuk mempersiapkan diri bagi keselamatan dan pemulihan akhir merupakan tanggung jawab setiap orang. Dengan bertanggung jawab terhadap hak pilihan individu, bertindak dalam keluarganya sendiri, dengan mengemban jabatan kudus lainnya sebagai ibu, ayah, anak perempuan, anak lelaki, nenek atau kakek. Dalam peran tanggung jawab itu, semoga kita maju terus dalam iman, dengan dipimpin oleh Kristus yang memiliki gereja ini, dan oleh nabinya yang melaluinya dia berbicara. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Our hearts have been touched.
Hati kita telah disentuh dari nyanyian yang baru dinyanyikan tersebut. Pujilah Dia yang tinggal dengan Yehova. Sekarang kita akan dengan senang hati mendengar dari penatua Ronald A. Rasband dari Presidensi 70 yang diikuti oleh Sister Cheryl C. Land, Presidensi Umum Pratama. Paduan suara dan jemaat kemudian akan menyanyikan Kami Bersyukur Bagi Nabi. Penatua Kenneth Johnson dari 70 kemudian akan berceramah dan dia akan diikuti oleh penatua Joseph B. Worthland dari Quorum 12 Rasul, Elder Rasband.
I would like to add.
Saya ingin menambahkan kesaksian saya dan menyaksikan hari yang istimewa ini. Bapak Presiden Thomas S. Monson adalah Nabi Allah di bumi ini. Saya sangat bersyukur kesempatan untuk berbicara dalam konferensi ini. Saya terima kasih atas kesempatan dalam konferensi yang bersejarah ini. Kita mendukung dengan Nabi Thomas S. Monson adalah Nabi Tuhan di bumi. Pengalaman semacam ini membentengi kesaksian kita serta meningkatkan iman kita dalam pengetahuan bahwa ini sesungguhnya adalah gereja Tuhan yang benar dan hidup. Perjalanan pribadi kita melalui kehidupan menyediakan bagi kita banyak pengalaman untuk landasan iman dan kesaksian kita. Pengalaman ini datang kepada kita dalam cara yang sangat berbeda dan pada waktu yang tak terduga. Hal itu dapat berupa peristiwa yang luar biasa, peristiwa rohani, maupun saat kecil. Beberapa pengalaman akan datang sebagai tantangan yang serius yang menguji kemampuan kita untuk menghadapinya. Terlepas dari apapun pengalaman kita, masing-masing memberi kita kesempatan untuk pertumbuhan pribadi, kebijaksanaan yang lebih besar, pelayanan dan kepada sesama dengan banyak empati. Sebagaimana Tuhan menegaskan kepada Nabi Joseph Smith dalam suatu cara yang meyakinkan selama salah satu pencobaan paling pentingnya di penjara Liberty, hal-hal itu semuanya akan memberimu pengalaman dan untuk kebaikan bagimu. Sewaktu pengalaman bertambah dalam kehidupan kita, hal itu menambah kekuatan dan mendukung satu sama lain, sebagaimana landasan rumah kita mendukung seluruh bangunan. Demikian juga pengalaman hidup kita menjadi landasan bagi kesaksian kita dan menambah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Konferensi khusus ini menggambarkan nilai kehidupan yang syarat pengalaman. Sewaktu kita mengikuti nasihat bijak dari para pemimpin kita dan mengagumi ajaran serta roh mereka, adakah keraguan bahwa Tuhan memilih rasul seniornya setelah bertahun-tahun persiapan untuk menjadi nabi pilihannya? Berkat Bapak-Bapak bangsa saya menyebutkan bahwa saya akan diberi pengalaman khusus yang akan memperkuat kesaksian saya. Brothers and sisters, pikirkan tentang pengalaman khusus yang telah memberkati Anda dalam kehidupan Anda, yang telah memberi Anda keyakinan dan sukacita. Ingatkah ketika Anda pertama kali mengetahui bahwa Joseph Smith adalah Nabi Allah? Ingatkah ketika Anda menerima tantangan Moroni dan mengetahui bahwa Kitab Mormon sesungguhnya satu kesaksian lain tentang Yesus Kristus? Ingatkah ketika Anda menerima jawaban bagi doa yang sungguh-sungguh dan menyadari bahwa Bapa Surgawi Anda mengenal dan mengasihi Anda? Sewaktu Anda merenungkan pengalaman khusus itu, tidakkah itu memberi Anda rasa syukur dan tekad untuk maju terus dengan iman dan ketetapan hati yang diperbarui? Belum lama berselang, Sister Rasband dan saya punya pengalaman yang tidak akan pernah kami lupakan. Saya ditugasi untuk memimpin dua konferensi di wilayah di Peru. Ketika berada di sana, kami pergi ke kota Puno di atas pegunungan Andes di Danau Titicaca. Pada ketinggian 4.000 meter, kami mengagumi kota yang indah ini. Di atas Danau Andean ini, kami bertemu dengan para presiden wilayah dan mengadakan api unggun remaja bersama ratusan kaum muda dari area Puno. Suatu pagi, kami diundang untuk mengunjungi sekelompok kecil anggota setempat yang tinggal di kepulauan rumah apung di Danau Titicaca. Orang-orang yang tinggal di sana dikenal sebagai Indian Urus dari Bolivia dan Peru. Kami diberitahu bahwa beberapa keluarga orang suci zaman akhir membangun pulau apung mereka yang kecil dan baru. Dengan penuh semangat, kami naik perahu menuju pulau itu dan disambut oleh para anggota ini. Kami mengendong bayi mereka yang dibungkus dengan selimut buatan tangan yang indah. Kami menyantap ingan yang baru mereka tangkap dari danau yang disajikan dan dibagikan dengan murah hati. Kami melihat barang kerajinan tangan serta saling bertukar cenderamata. Sewaktu kami berkunjung, kami belajar bahwa anak mereka mendayung kanu 45 menit ke dan dari Puno untuk seminari dan sekolah setiap hari. Kami juga senang bahwa para anggota ini mengenal betul tulisan suci, memahaminya, dan mengasihinya. Mereka memperlihatkan kepada kami rekomendasi bait suci mereka, di mana mereka menerima endowment dan meteraikan di bait suci Cochabamba, Bolivia. Sebelum kami pergi, salah seorang ibu bertanya kepada kami, mengucapkan doa keluarga. Saya berlutut di bulu yang indah, yang empuk bersama para orang suci. Sewaktu kami berlutut, dia bertanya, apakah saya mau mengucapkan doa dan dengan Imam Melkisedek menguduskan pulau dan rumah baru mereka. Saya sungguh-sungguh menjadi rendah hati bahwa di Pulau Apung di Tanah Titikaka, keluarga orang suci zaman akhir ini mau meminta saya untuk berdoa bagi Pulau Apu Ente dan mereka memohon agar Tuhan memberkati rumah mereka, keluarga Luhano dan keluarga Haiwe. Sewaktu saya memikirkan pengalaman istimewa ini yang Tuhan berikan kepada saya mengetahui bahwa landasan telah ditambahkan dalam rumah iman saya. Saya sering memikirkan mengenai pengalaman di Puno itu sebagai pengingat lain akan penggenapan berkat Bapak Bangsa saya. Dari kata pengantar dalam acara dan perjanjian yang ditulis dalam tahun 1831 yang meramalkan perluasan pekerjaan Tuhan di zaman kita, Tuhan mewahyukan, melainkan supaya setiap orang dapat berbicara dengan nama Allah Tuhan, yaitu Juru Selamat dunia, supaya iman juga dapat bertambah di bumi, supaya perjanjianku yang abadi dapat ditegakkan, supaya kegenapan Injilku dapat diumumkan oleh yang lemah dan yang sederhana kepada segenap ujung bumi. Brothers and sisters, para anggota yang lemah dan sederhana di gereja, seperti Anda dan saya, sedang membawa Injil ke ujung dunia, ke Puno, Peru, dan ke tempat yang jauh lainnya. Iman sedang meningkat di antara umat perjanjian Allah. Dan saya percaya dengan memiliki harta pengalaman pribadi yang berharga itulah suatu peningkatan iman dapat terjadi kepada kita diri kita masing-masing. Presiden Monson mengatakan, Tuhan memerintahkan, dan kepada mereka yang mematuhinya, baik mereka bijaksana ataupun sederhana, Dia akan menyatakan dirinya dalam pekerjaan sehari-hari, konflik, dan penderitaan, agar mereka dapat mengatasinya dan pengembalaannya, dan mereka dapat belajar dalam pengalaman mereka pribadi, siapa Dia sesungguhnya. Di zaman yang penuh gangguan duniawi dalam kehidupan kita, ketika tantangan dan kesulitan mungkin tampak menelan kita, marilah kita mengingat pengalaman khusus rohani kita. Landasan iman dan kesaksian ini akan memberi kita keyakinan serta kepastian akan seorang Bapa di surga yang penuh kasih, akan Juru Selamat Yesus Kristus, dan akan gereja mereka yang benar dan hidup. Saya bersaksi akan hal itu dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Sepanjang ingatan saya, ayah memakai cincin berbatu rubi merah di tangan kirinya. Itu diwariskan ke satu-satunya saudara lelaki saya. Saya rasa itu akan menjadi tradisi keluarga kami, pusaka yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ini akan menjadi sebuah tradisi yang baik bersama kenangan manis yang terkait dengannya. Kita masing-masing memiliki tradisi dalam keluarga, beberapa di antaranya bersifat duniawi, lainnya memiliki makna mendalam. Tradisi yang paling penting berkaitan dengan cara kita menjalani kehidupan kita dan akan terus bertahan sewaktu kehidupan anak-anak dipengaruhi dan dibentuk. Dalam Kitab Mormon, kita membaca mengenai bangsa Laman yang sangat terpengaruh tradisi leluhur mereka. Raja Benyamin mengatakan, mereka adalah bangsa yang tidak mengetahui asas-asas Injil, atau bahkan tidak mempercayai hal-hal itu apabila diajarkan kepada mereka karena adat istiadat leluhur mereka yang tidak benar. Tradisi apa yang kita miliki? Beberapa mungkin berasal dari leluhur kita, dan sekarang kita wariskan kepada anak-anak kita. Apakah itu yang kita inginkan? Apakah itu berdasarkan tindakan-tindakan kebenaran dan iman? Apakah kebanyakannya bersifat duniawi atau bersifat kekal? Apakah kita secara sadar menciptakan tradisi yang baik atau seadanya saja? Apakah tradisi kita terbentuk sebagai tanggapan terhadap suara-suara keras dunia atau dipengaruhi oleh suara lembut roh? Apakah tradisi yang kita bentuk dalam keluarga kita memudahkan anak-anak kita untuk mengikuti para nabi yang hidup atau sebaliknya? Bagaimana kita hendaknya menentukan tradisi kita? Tulisan suci memberi kita pola. Dalam Hosea 5 ayat 15 dinyatakan, karena itu, aku ingin agar kamu tabah dan tak tergoyahkan, selalu berlimpah-limpah dengan pekerjaan baik. Saya suka ini karena kita tahu bahwa tradisi dibentuk sewaktu kita mengulangi tindakan yang sama berulang kali. Ketika kita tabah dan tak tergoyahkan melakukan apa yang baik, tradisi kita menjadi kuat berakar dalam kebenaran. Tapi saya ada pertanyaan, bagaimana kita menentukan apa yang baik, atau lebih penting lagi, apa yang cukup baik? Tulisan suci lainnya memberikan lebih banyak keterangan dalam 3 Nefi pasal 6 ayat 14. Ini berbicara mengenai bangsa yang ditobatkan kepada iman yang benar, dan mereka tidak pernah mau menyimpang dari iman itu, karena mereka teguh, tabah, dan tak tergoyahkan, bersedia dengan segenap ketekunan mematuhi perintah-perintah Tuhan. Kita belajar bahwa pertobatan kita pada iman yang benar mendahului kemampuan kita untuk tetap teguh, tabah, dan tak tergoyahkan dalam mematuhi perintah-perintah. Ini adalah kepercayaan yang teguh kepada Yesus Kristus sebagai penebus kita. Kesaksian mengenai hal ini terdapat dalam Kitab Mormon, yaitu satu kesaksian lagi tentang Yesus Kristus, yang bersama Alkitab mengkhotbahkan keilahian dan misi Yesus Kristus, serta kenyataan akan Bapa yang hidup di surga. Setiap nabi dalam kitab ini memberikan kesaksian pribadi mengenai hal-hal ini, juga mengajarkan bagaimana kita perlu menjalani kehidupan untuk mengambil bagian dalam kurban terbusan serta menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Hanya ada satu cara untuk dipertobatkan secara pribadi. Itu datang melalui kesaksian roh sewaktu kita mempelajari tulisan suci yang bersaksi mengenai dia, dan sewaktu kita berdoa dan berpuasa. Itu hanya datang ketika kita memiliki hasrat yang mendalam untuk mengetahui kebenaran. Motivasi kita haruslah sungguh-sungguh mencari kebenaran, bukan mencari-cari kesalahan terhadap tulisan suci, ajaran para nabi, atau gereja itu sendiri. Upaya kita harus diarahkan untuk mendengarkan penafsiran roh, bukan pemahaman dunia. Kita harus bersedia membuka hati dan pikiran kita, menerima cara Tuhan, dan jika perlu, mengubah hidup kita. Pertobatan pribadi kita datang sewaktu kita mulai hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Teguh dan tak tergoyahkan dalam mematuhi semua perintah, bukan hanya yang menyenangkan saja. Ini kemudian menjadi proses pemurnian sewaktu kita berusaha menjadikan setiap hari sedikit lebih baik daripada yang lalu. Dengan demikian, tradisi kita menjadi tradisi kebenaran. Saya ingin mengajak kita semua memikirkan sejenak tradisi dalam kehidupan kita dan bagaimana itu mempengaruhi keluarga kita. Tradisi pengudusan hari Sabat, doa keluarga, pembelajaran tulisan suci, pelayanan serta kegiatan di gereja, juga pola rasa hormat dan kesetiaan dalam rumah tangga akan memiliki dampak yang besar terhadap anak-anak kita dan masa depan mereka. Jika peran kita sebagai orang tua didasarkan pada ajaran tulisan suci dan para nabi, kita tidak dapat salah. Jika setiap saat ada tantangan, hati kita pertama-tama berpaling dan senantiasa tertuju kepada Bapa kita di surga, memohon arahan, kita akan berada di tempat yang aman. Jika anak-anak kita tahu kedudukan kita yang senantiasa di pihak Tuhan, kita tahu kita berada di tempat yang seharusnya. Yang penting adalah kita secara konsisten melakukan hal-hal ini. Kita tidak akan sempurna melakukannya dan keluarga kita tidak akan selalu menanggapi secara positif. Namun kita akan membangun sebuah landasan tradisi yang kuat yang dapat diandili anak-anak kita. Mereka dapat bersandar pada landasan itu pada masa yang sulit dan dapat kembali ke landasan itu jika mereka tersesat. Di akhir hayatnya, ayah mewariskan jauh lebih banyak kepada anak-anaknya daripada sebuah cincin rubi merah. Tubuhnya lelah, namun dia berdiri sebagai pilar kekuatan, teladan kebajikan, dan kebenaran. Meskipun tidak lagi bersama kami, kehidupannya menjunjung tradisi yang memperkuat kami di zaman ini. Dia teguh dan tak tergoyahkan, bersedia dengan segenap ketekunan untuk mematuhi perintah-perintah Tuhan. Dapatkah kita melakukan ini bagi anak-anak kita? Apakah pusaka yang kita berikan kepada mereka saat ini? Apa yang akan kita berikan di masa datang? Itu dapat dimulai dengan kita. Akankah hati dan hidup mereka dipenuhi dengan tradisi yang menjadikan mudah bagi mereka untuk menerima serta mengikuti Tuhan serta para nabi? Dapatkah kita sebagai keluarga menuntut berkat-berkat yang dijanjikan agar Kristus Tuhan Allah yang Maha Kuasa dapat memeteraikan kamu sebagai miliknya agar kamu dapat dibawa ke surga agar kamu memperoleh keselamatan abadi serta hidup yang kekal? Saudara-saudari sekalian, saya tahu kita dapat. Saya tahu bahwa Allah mengasihi kita dan menanti untuk membantu kita datang kepadanya. Kita masing-masing dapat mengetahui bahwa hal-hal ini adalah benar. Saya tahu bahwa itu benar adanya. Saya tahu bahwa Allah hidup. Yesus Kristus adalah putranya dan penebus kita. Injil Yesus Kristus adalah benar. Tulisan suci berisi tentang dia dan bersaksi tentang dia. Dan kita memiliki nabi sejati dan hidup di zaman ini, Presiden Thomas S. Monson. Dia telah dipersiapkan dan ditampilkan di zaman ini untuk memimpin gerejanya. Sewaktu kita menjadi teguh dan tak tergoyahkan dalam mematuhi perintah-perintah Tuhan, kita akan memperoleh berkat-berkat surga bagi diri kita dan keluarga kita. Saya berdoa semoga kita dapat merasakan ini di lubuk hati dan kehidupan kita dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This is the 178th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
With knowledge of the great plan,
dengan pengetahuan tentang rencana kebahagiaan, kita memiliki kesempatan dan juga tanggung jawab untuk membantu memulihkan iman dalam keluarga. Dalam banyak cara, tanggung jawab kita sepadan dengan mereka yang bekerja di bidang obat-obatan dan riset ilmu pengetahuan. Dengan menggunakan asas-asas yang ditetapkan, mereka menentukan cara bagaimana penderitaan dapat diperkecil dan kualitas hidup ditingkatkan. Dalam bidang kepercayaan agama, para pria dan wanita yang beriman menggunakan asas-asas yang telah terbukti dapat menolong menyembuhkan hati yang merana, memulihkan harapan dan keyakinan bagi pikiran yang gundah. Keberhasilan ilmuwan dapat dicapai dengan mengikuti apa yang sering dirujuk sebagai hukum alam. Para ilmuwan ternama di masa lalu dan masa kini tidak menciptakan hukum yang berhubungan dengan proses yang terjadi secara alami ini. Mereka menemukannya. Dalam sepucuk surat kepada Korintus, Rasul Paulus mengajukan pertanyaan yang menggugah pikiran mengenai sumber kemampuan intelek manusia. Kutipnya, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalamnya? Melalui logika dan pembelajaran, pengetahuan ditingkatkan dan pemahaman dipertinggi. Dengan menggunakan proses ini, teori-teori dan hukum-hukum dikenal serta diterima sebagai sah adanya. Satu hal yang menjadi jelas bagi pikiran yang dicerahkan adalah bahwa ada hukum yang menjaga kehidupan dan hal-hal yang hidup menjadi seimbang. Menemukan hukum-hukum fisika dan mengikuti hal itu membawa kemajuan yang memungkinkan manusia meningkat ke level pencapaian yang lebih tinggi, yang tidak dapat diperoleh dengan cara lain. Saya percaya bahwa dasar ini juga berlaku pada standar etis dan nilai-nilai moral. Oleh karenanya, adalah tanggung jawab kita untuk melindungi rumah tangga sebagai pusat pembelajaran, di mana nilai-nilai ini dapat ditanamkan dalam lingkup kasih dan melalui kuasa teladan. Presiden Thomas S. Monson telah mengajarkan, kaum remaja memerlukan lebih sedikit kritikan dan lebih banyak teladan. Mengenang kehidupan saya sendiri, saya menyadari bagaimana saya memperoleh pengharapan untuk nilai-nilai penting yang diperlukan bagi perkembangan sifat yang baik. Di mana saya belajar kesetiaan, integritas, dan kepercayaan? Saya telah mempelajari sifat-sifat ini di rumah dari teladan orang tua saya. Bagaimana saya memperoleh penghargaan untuk nilai-nilai pelayanan yang tidak mementingkan diri? Saya memperolehnya dengan mengamati dan menikmati pengabdian ibu saya kepada keluarganya. Di mana saya belajar menghormati dan menghargai para putri Allah? Saya belajar dari teladan ayah saya. Di rumahlah saya mempelajari asas-asas hidup hemat dan martabat kerja. Saya masih dapat mengingat ibu saya meluangkan beberapa malam di rumah dengan menggunakan mesin jahit berpedal untuk menjahit sepatu untuk sebuah pabrik sepatu lokal. Ini bukan untuk memungkinkan dia membeli apapun bagi dirinya, namun untuk menolong menyediakan bantuan keuangan agar saudara lelaki saya dan saya dapat berkuliah. Dia kemudian menyatakan bagaimana tindakan pelayanan ini merupakan sumber kepuasan baginya. Ayah saya adalah seorang yang arif dan tekun. Dia mengajari saya cara memotong kayu dengan menggunakan gergaji tangan, cara meletakkan atau memasukkan steker ke kabel daya dari suatu alat rumah tangga, dan banyak keterampilan praktis lainnya. Semua pelajaran ini berisikan tema umum. Jangan pernah puas dengan apapun yang bukan upaya terbaik Anda. Saya mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan penting dengan berbicara kepada orang tua saya dan belajar dari nasihat mereka. Selain hal-hal yang telah saya sebutkan, pertanggungjawaban, timbang rasa terhadap orang lain, dorongan untuk mengejar kesempatan pendidikan, dan daftarnya masih belum lengkap. Saya diperkenalkan pada Injil Yesus Kristus yang dipulihkan selama tahun-tahun remaja saya oleh Pamela, yang kemudian menjadi istri saya. Dia telah menolong membuat hidup saya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Saya telah menikmati 67 tahun kebahagiaan dalam pernikahan dan kehidupan keluarga, 21 tahun sebagai anak lelaki dalam rumah orang tua saya, dan 46 tahun sebagai suami. menambah sukacita menjadi ayah dan kakek. Apalagi yang dapat diharapkan seseorang, sekadar menyatakan bahwa kesempatan-kesempatan yang sama ini akan dinikmati oleh setiap orang. Kembali pada ajaran Paulus yang dicatat dalam Korintus, kita menemukan kata-kata ini. Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah, kecuali dia memiliki roh Allah. Tetapi manusiawi tidak menerima apa yang dari Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Para ilmuwan memperoleh pengetahuan mereka sebagian besar melalui riset, melakukan eksperimen, dan aplikasi intelek. Para murid Kristus menerima kesaksian mereka dengan mempelajari firman-Nya, mengamati pekerjaan-Nya, menjalankan asas, dan melalui roh ilham. Roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Meskipun kebenaran-kebenaran rohani mungkin tampak kurang nyata, bagi mereka yang rendah hati, dampaknya tak dapat disangkal. Adalah penting untuk memahami bahwa hukum-hukum alam tidak ditentukan pada dasar popularitas. Hukum itu ditegakkan dan ada karena hal itu nyata. Ada juga kebenaran-kebenaran moral yang tidak bermula dengan manusia. Hal itu adalah inti dalam rencana ilahi yang ketika ditemukan dan diterapkan, mendatangkan kebahagiaan dan harapan besar dalam perjalanan fana kita. Sebagai contoh, saya percaya, sebagaimana dinyatakan dalam keluarga pernyataan kepada dunia, dan dijelaskan dalam buku di dalam wahyu ilahi, bahwa pernikahan dan keluarga ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, seseorang lelaki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan suaminya. Orang-orang bijak telah menyediakan pusaka pembelajaran sejak dahulu. Kita tak dapat melupakan aspek itu dalam setiap aspek kehidupan. Kita harus hidup selaras dengan prinsip-prinsip Injil dan harus dapat membangun kehidupan yang penuh, produktif, serta bahagia. Mengikuti pola yang dijelaskan dalam rencana Bapa telah memungkinkan saya untuk mengalami apa maknanya hidup dengan bahagia dan dengan kesukaan menimba air dari sumur keselamatan. Juru Selamat mengajarkan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pandangan atau sikap kita kadang-kadang dapat membatasi kemampuan untuk menikmati kesempatan-kesempatan terbesar kehidupan. Pernyataan dapat diajukan, bagaimana dengan mereka yang tidak mengalami lingkungan keluarga yang positif? Keluarga yang mapan menyediakan dasar yang mengikat masyarakat bersama yang menguntungkan semua umat manusia, bahkan mereka yang mungkin merasa mereka hidup di lingkungan yang kurang baik. Bagi mereka yang dengan setia hidup dan dengan sabar berdoa, memohon agar keadaan sosial membaik, saya membagikan kata-kata sederhana yang menenteramkan dari Helen Steiner. Saat Allah membuat sebuah janji, itu benar selamanya. Karena segala sesuatu yang Allah janjikan, Dia akan menepatinya. Di saat kau kecewa dan setiap asa tak terpenuhi, ingatlah janji Allah dan imanmu akan dinyalakan kembali. Adalah doa saya, semoga kita dapat berdiri bersama dengan keberanian dan keyakinan sebagai para wali Allah yang diberi karunia keluarga. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Saya bersyukur atas kesempatan untuk berada bersama Anda di pusat konferensi yang megah ini. Sebesar jemaat di sini, hanyalah sejumlah kecil dari jutaan orang yang masih akan melihat, mendengar, dan membaca kata-kata yang diucapkan dalam konferensi ini. Tentu saja kita merindukan Presiden Hinckley. Meskipun demikian, kita semua adalah orang yang lebih baik karena pengaruhnya, gereja lebih kuat karena bimbingannya. Sesungguhnya, dunia adalah tempat yang lebih baik karena Gordon B. Hinckley. Saya ingin mengucapkan beberapa kata mengenai presiden utama kita yang baru. Saya telah mengenal Presiden Monson lama sekali. Dia adalah pria hebat yang diperhatikan untuk memimpin gereja ini. Dia sangat dikenal karena kisah-kisah yang menarik. dan kita yang mengenalnya dengan akrab memahami bahwa kehidupannya adalah contoh praktis dari penerapan terhadap kisah-kisah tersebut. Sementara ini merupakan pujian baginya di mana banyak orang-orang termasyhur di dunia ini mengenal dan menghormatinya. Banyak yang pada dasarnya Presiden Monson adalah orang yang murah hati. Tindakannya memperlihatkan kepeduliannya terhadap orang lain. Presiden Eyring adalah pria yang arif dan rohani. Dia dikenal dan dihormati bukan hanya di gereja, namun oleh mereka yang bukan dari kepercayaan kita. Dia orang yang sangat baik. Dia menambah nama keluarga Eyring. Saya mengenal Presiden Uchtdorf ketika saya melayani sebagai Presiden area di Eropa. Sejak saat saya berjumpa dengannya, saya mengenali di dalam dirinya seseorang yang sangat rohani. Saya tahu Tuhan memerhatikannya. 23 tahun yang lalu, saya memanggil dia sebagai Presiden wilayah di Frankfurt, Jerman. Saya telah melihat bahwa semua hal yang dibawa arahannya telah berhasil. Tuhan menyertainya. Ketika saya memikirkan tentang Presiden Uchtdorf, muncul di benak saya kata Alice Wall, semua baik. Yesus Kristus adalah teladan terhebat kita. Dikelilingi oleh orang banyak dan berbicara kepada ribuan orang, tetapi dia senantiasa memiliki kepedulian bagi setiap individu. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Dia berfirman, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99? Petunjuk ini berlaku bagi semua orang yang mengikutinya. Kita diperintahkan untuk mencari mereka yang hilang. Kita adalah penjaga saudara kita. Kita harus peduli terhadap orang lain. Hari ini saya ingin berbicara mengenai mereka yang hilang. Beberapa karena mereka berbeda, beberapa karena mereka kelelahan, dan beberapa karena mereka telah tersesat. Ada yang merasa berbeda, barangkali karena mereka menemukan diri menjauh dari kelompok. Mereka mungkin berkelihatan, bertindak, berpikir, dan berbicara secara berbeda. Dan ini kadang-kadang kan menyebabkan mereka beranggapan mereka tidak cocok di situ. Mereka kesimpulan bahwa mereka tidak dibutuhkan. Tuhan tidak mengisi bumi dengan orkestra hanya untuk menghargai suling dunia. Setiap alat musik adalah berharga dan menambah keindahan sebuah simfoni. Semua anak Bapa Surgawi berbeda dalam beberapa hal, namun masing-masing memiliki suara indahnya sendiri dan menambah keutuhan dan kekayaan. Keragaman ciptaan itu sendiri merupakan kesaksian tentang bagaimana Tuhan menghargai semua anaknya. Dia tidak menganggap satu daging lebih tinggi dari yang lain. Dia mengundang mereka semua untuk datang kepadanya. Dan dia tidak menyangkal seorang pun yang datang kepadanya, baik hitam maupun putih, budak maupun yang merdeka. Saya ingat semasa kecil, ada seorang anak lelaki yang cacat. Dia mengalami kesulitan dalam berbicara. Anak-anak lelaki biasa mengejeknya. Mereka mengganggu dan mencemoohnya sampai dia hampir menangis. Saya masih dapat mendengar suaranya. Kalian bersikap tidak baik kepada saya. Dan mereka masih mengejeknya. Satu hari, saya tidak tahan lagi. Meskipun saya baru berusia 7 tahun, Tuhan memberi saya keberanian untuk berdiri di depan teman-teman saya. Jangan menyentuh dia. Berhentilah mengejeknya. Jadilah baik hati. Dia adalah anak Allah. Teman-teman saya mundur. Saya mempertanyakan saat itu apakah keberanian saya akan membahayakan hubungan saya dengan mereka. Sejak hari itu, teman-teman saya dan saya menjadi lebih dekat. Mereka memperlihatkan belas kasih yang meningkat terhadap anak lelaki itu. Mereka menjadi umat manusia yang lebih baik. Brother dan sister, seandainya kita memiliki lebih banyak belas kasih kepada mereka yang berbeda dari kita, itu akan mengurangi banyak masalah di dunia. Itu sesungguhnya akan menjadikan keluarga dan gereja tempat yang lebih kudus. Ada beberapa yang hilang kerana mereka kelelahan. Adalah mudah untuk merasa kewalahan dengan semua tekanan dan tuntutan dan stres. Tak ayal kita menjadi lelah. Banyak orang merasa kecewa kerana mereka tidak mencapai potensi mereka. Yang lain hanya merasa terlalu lemah untuk berkontribusi. Jadi sewaktu kelompok maju, tahap demi tahap, beberapa tertinggal. Semua orang merasa letih dan lelah pada suatu saat. Saya sepertinya merasa menjadi lebih letih sekarang dibanding saat muda. Joseph Smith, Brigham Young, bahkan Yesus Kristus tahu apa artinya menjadi letih. Saya tidak bermaksud meremehkan beban yang para anggota gereja pikul di atas pundak mereka, atau menganggap enteng kesulitan-kesulitan emosi yang mereka hadapi. Beban ini dapat menjadi berat. Meskipun demikian, saya memiliki kesaksian mengenai kuasa yang memperbarui dalam Injil Yesus Kristus. Nabi Yesaya menyatakan bahwa Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ketika saya merasa letih, saya ingat perkataan Nabi Joseph Smith, apakah kita tidak akan melanjutkan pekerjaan yang begitu besar ini? Ayo maju dan jangan mundur. Tabahlah, saudara-saudara, dan maju. Biarlah hatimu bersuka cita dan menjadi sangat gembira. Biarlah segala kayu dan pohon di hutan memuji Tuhan. Kepada anda, para anggota gereja yang mundur karena merasa tidak mampu, saya mohon kepada anda untuk maju terus. Mari kita kerjakan bersama. Meskipun anda merasa bahwa kekuatan anda dapat menambah sedikit, gereja membutuhkan anda. Tuhan membutuhkan anda. Kepada semua yang lelah, biarlah kata-kata Juruselamat menghiburkan anda. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah bersandar pada janji itu. Kuasa Allah dapat mengisi jiwa dan raga anda dengan kekuatan. Mendekatlah kepadanya, dan dia mendekat kepada anda, kerana dia telah menjanjikan hal itu. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Sewaktu kita memperlihatkan kepedulian kepada mereka yang lelah, kita membantu yang lemah dan menguatkan lutut yang lemah. Para pemimpin gereja yang bijak menyadari keterbatasan individu, namun ingin mendayagunakan para anggota dengan segala kemampuan mereka. Para pemimpin mengajar serta menyongkong, namun tidak memaksa untuk berlari atau bekerja lebih cepat daripada kekuatan yang mereka miliki. Ingatlah, kadang-kadang mereka yang berjalan lambat akhirnya mencapai tujuan juga. Beberapa hilang kerana mereka telah tersesat. Terkecuali Tuhan, kita semua melakukan kesalahan. Beberapa orang setelah melakukan kesalahan meninggalkan kelompok. Ini patut disayangkan. Tahukah anda bahwa gereja adalah tempat bagi orang-orang yang tidak sempurna untuk berkumpul bersama dan menjadi lebih baik? Setiap hari Minggu dalam setiap gedung gereja, kita menemukan para pria, wanita, dan anak-anak yang tidak sempurna yang bertemu bersama dalam tali persaudaraan untuk menjadi orang yang lebih baik, belajar tentang roh, dan memberikan dukungan kepada lain. Saya tidak melihat tanda apapun di pintu gedung gereja berbunyi. Hanya orang-orang sempurna yang diizinkan masuk. Karena tidak sempurnaan kita, kita membutuhkan gereja Tuhan. Di sanalah ajaran penebusannya diajarkan. Gereja mengimbau kita untuk menjadi orang yang lebih baik dan lebih bahagia. Itu juga merupakan tempat kita untuk melibatkan diri dalam pelayanan kepada sesama. Tuhan mengetahui kita akan melakukan kesalahan. Itulah sebabnya dia menderita bagi dosa-dosa kita. Ada sukacita pada para malaikat Allah kerana satu orang berdosa yang bertobat. kepada Anda yang telah tersesat karena Anda tersinggung. Dapatkah Anda menyingkirkan sakit hati? Dapatkah Anda mengisi hati Anda dengan kasih? Ada sebuah tempat bagi Anda di sini. Datanglah dan bergabungkanlah dalam kelompok ini. Kepada mereka yang telah tersesat karena masalah ajaran, kita tidak dapat menyesal karena kebenaran. Kita tidak dapat mengingkari ajaran yang diberikan kepada kita oleh Tuhan sendiri. Saya paham bahwa orang tidak setuju dengan ajaran. Mereka bahkan menganggapnya sebagai kebodohan. Namun, saya mengulangi perkataan Rasul Paulus yang menyatakan bahwa hal-hal rohani dapat muncul sebagai kebodohan bagi manusia. Dalam kebenaran, hal-hal dari roh dinyatakan melalui roh. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya. Kita bersaksi bahwa Injil Yesus Kristus ada di bumi di zaman sekarang. Dia mengajarkan ajaran Bapa-Nya. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Saya tahu bahwa Anda masing-masing memiliki kepedulian terhadap seorang yang Anda kasih. Berilah semangat dan dukungan kepada mereka. Bagi beberapa orang, mereka akan kembali. Yang lain, mungkin tidak. Namun, dalam semua hal, marilah kita tetap layak untuk nama Yesus Kristus. Bagi semua yang menghuni bumi ini, saya mengangkat suara saya dan memberi kesaksian bahwa Allah hidup, bahwa Yesus adalah Kristus. Dia memulihkan kebenarannya dan Injilnya melalui Nabi Joseph Smith. Dia berbicara kepada para nabi dan rasulnya. Presiden Thomas S. Monson adalah yang diurapi Tuhan dan membimbing gerejanya dewasa ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
I enjoy hearing from my brethren.
Saya dengan senang dapat mendengar dari para brethren di quorum. Dan saya juga bersyukur atas kesempatan di mana sewaktu saya ada di Frankfurt, Jerman. Dia berkata, adalah waktu yang terbaik untuk bertemu dengan saya. Ada waktu 8 malam di Germany dan jam 12 pagi di Salt Lake. Kita berterima kasih kepada paduan suara Tabernakel untuk musik indah yang telah mereka sediakan pada pagi hari ini. Paduan suara sekarang akan menyanyikan, "Ku pergi kemana kau ku inginkan." Seusai nyanyian, Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama, akan menjadi pembicara terakhir dalam sesi ini. Paduan suara kemudian akan menyanyi, "Ikut Aku." Seusai musik, doa penutup akan diucapkan oleh penatua Ulysses Suarez dari 70. Dan konferensi akan dilanjutkan sampai pukul 2 siang ini. Terima kasih, brother dan sister.
Thank you. As we sustain
sewaktu kita mendukung Thomas Spencer Monson sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu, dan presiden gereja, dan D. Todd Christofferson sebagai rasul, dan anggota dari Quorum 12 Rasul, kita melihat dan telah merasakan bukti bahwa gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir adalah benar dan hidup. Tuhan berfirman kepada mereka yang melaluinya Dia memulihkan gereja di zaman akhir. Dia berfirman bahwa mereka dapat memiliki kekuasaan untuk meletakkan dasar gereja dan untuk membawanya keluar dari persembunyian dan dari kegelapan, satu-satunya gereja yang benar dan hidup, yang dengannya aku, Tuhan, sangat senang. Berbicara kepada gereja secara keseluruhan dan bukan secara perseorangan. Karena aku, Tuhan, tidak dapat membiarkan dosa berlangsung sekalipun sekecil. Walaupun demikian, ia yang bertobat dan melakukan perintah-perintah Tuhan akan diampuni. Dan ia yang tidak bertobat, daripadanya akan diambil. Bahkan terang yang telah diterimanya, karena rohku tidak akan selalu berjuang bersama manusia, firman Tuhan semesta alam. Ini adalah gereja yang benar. Satu-satunya gereja yang benar, karena di dalamnya ada kunci-kunci imamat. Hanya dalam gereja ini, Tuhan telah menaruh kuasa untuk memeteraikan di bumi dan di surga, seperti yang Dia lakukan pada zaman Rasul Petrus. Kunci-kunci itu dipulihkan kepada Joseph Smith yang kemudian diwenangkan untuk menganugerahkannya ke atas para anggota Quorum 12. Ketika Nabi Joseph terbunuh, para musuh gereja berpikir bahwa gereja akan mati. Mereka berpikir bahwa itu merupakan ciptaan manusia dan karenanya akan binasa bersamanya. Tetapi harapan mereka musnah. Ini gereja yang benar dan memiliki kuasa untuk hidup terus. Bahkan ketika mereka yang terpilih untuk memimpin pada suatu masa meninggal. Kita telah melihat hari ini suatu peragaan bahwa ini adalah gereja yang benar dan hidup. Kunci-kunci imamat dipegang oleh makhluk fana, tetapi jalannya telah disiapkan oleh Tuhan untuk kunci-kunci tetap berfungsi di bumi selama orang-orang beriman bahwa kunci-kunci berada di bumi dan telah diteruskan melalui kehendak Allah kepada para hamba pilihannya. Umat Allah tidak selamanya layak akan pengalaman menakjubkan yang telah kita alami hari ini. Para rasul setelah kenaikan Kristus ke surga melanjutkan penggunaan kunci yang Dia tinggalkan kepada mereka. Tetapi karena ketidakpatuhan dan hilangnya iman dari para anggota, para rasul meninggal tanpa meneruskan kunci-kunci kepada para penerus. Kami menyebut episode tragis itu kemurtadan. Seandainya para anggota gereja pada zaman itu memiliki kesempatan dan keinginan untuk beriman sebagaimana yang Anda miliki hari ini, Tuhan tidak akan mengambil kunci imamat dari bumi. Maka ini adalah hari dengan makna sejarah serta kepentingan kekal dalam sejarah dunia dan bagi anak-anak Bapa Surgawi. Sekarang, kewajiban kita adalah untuk tetap layak akan iman yang perlu bagi kita untuk memenuhi janji, untuk mendukung mereka yang telah dipanggil. Tuhan amat senang dengan gereja pada awal pemulihan, seperti Dia senang hari ini. Tetapi Dia memperingatkan para anggota ketika itu, seperti yang Dia lakukan sekarang, bahwa Dia tidak dapat memandang dosa yang paling kecil bagi kita untuk mendukung mereka yang telah dipanggil hari ini. Kita harus memeriksa hidup kita, bertobat sebagaimana perlu, berikrar setia untuk menaati perintah-perintah Tuhan, serta mengikuti para hamba-Nya. Tuhan memperingati, jika kita tidak melakukan hal-hal itu, Roh Kudus akan ditarik. Kita akan kehilangan terang yang telah kita terima, dan tidak akan dapat mentaati ikrar setia yang telah dibuat hari ini untuk mendukung para hamba Tuhan dalam gereja-Nya yang benar. Setiap dari kita harus membuat evaluasi pribadi. Pertama, kita perlu mengukur kedalaman rasa syukur kita untuk keanggotaan dalam gereja Yesus Kristus yang benar. Kedua, kita perlu mengetahui melalui kuasa Roh Kudus dalam hal apa kita dapat berbuat lebih baik dalam mentaati perintah-perintah.
Kita tahu dari nubuat bahwa bukan saja gereja yang benar dan hidup tidak akan diambil lagi dari bumi, tetapi itu akan menjadi lebih baik. Hidup kita akan diubah menjadi lebih baik. Sewaktu kita beriman menuju pertobatan, selalu mengingat juru selamat, dan berusaha lebih keras untuk mentaati perintah-perintah-Nya. Tulisan suci membuat janji bahwa ketika Tuhan datang kembali ke gereja-Nya, Dia akan mendapati siap secara rohani baginya. Itu hendaknya membuat kita bertekatan hati dan optimistik, dan kita harus berbuat lebih baik. Kita dapat dan kita akan. Hari ini secara khusus akan lebih bijak untuk memutuskan untuk mendukung dengan iman dan doa-doa kita mereka semua yang melayani kita. Saya secara pribadi mengetahui kekuatan iman anggota gereja untuk mendukung mereka yang telah dipanggil. Selama beberapa minggu terakhir, saya telah merasakan dalam cara yang penuh kekuatan doa dan iman mereka yang saya tidak kenal dan yang mengenal saya hanya sebagai seorang yang dipanggil untuk melayani melalui kunci imamat. Presiden Thomas S. Manson akan diberkati oleh iman dukungan Anda. Keluarganya juga akan merasakan berkat-berkat dicurahkan ke atas mereka karena iman dan doa-doa Anda. Mereka semua yang didukung oleh Anda hari ini akan didukung oleh Allah karena iman mereka dan iman Anda. Setiap anggota akan berkesempatan untuk mendukung melalui pelayanan yang diberikan dengan dalam nama Allah. Gereja ini adalah kekuatan yang besar untuk pemberkatan para anggotanya dan semua orang di seluruh bumi. Misalnya, gereja telah melakukan pekerjaan kemanusiaan yang menakjubkan di seluruh bumi. Semua itu mungkin karena iman para anggota dan teman bahwa Allah hidup dan bahwa Tuhan berkeinginan untuk mendukung mereka semua yang membutuhkan yang dapat Dia jangkau melalui para murid-Nya yang setia. Selain ini adalah melalui gereja dan tata cara yang ada di dalamnya yang memperkenankan berkat kuasa pemeteraian untuk menjangkau ke dalam dunia roh. Ini adalah gereja yang benar dan hidup, menjangkau bahkan mereka yang tidak hidup lagi. Sewaktu Anda memiliki iman untuk menemukan nama leluhur Anda, sewaktu Anda pergi ke rumah Tuhan untuk menawarkan kepada mereka tata cara perwakilan, Anda mendukung pekerjaan besar ini yang tujuannya untuk menawarkan keselamatan kepada semua anak Bapa Surgawi yang datang ke dunia. Saya ingin berbicara mengenai beberapa alasan yang saya lihat untuk rasa syukur akan gereja. Kemudian saya akan menyarankan beberapa cara di mana saya melihat gereja dipersiapkan untuk kembali ke juru selamat. Dan akhirnya, saya akan memberikan kesaksian mengenai bagaimana saya mengetahui bahwa ini adalah gereja yang hidup dan benar. Terutama sekali saya bersyukur atas pengalaman saya akan kuasa pembersihan yang tersedia melalui tata cara yang dilaksanakan melalui kuasa imamat. Saya merasakan pengampunan dan pembersihan melalui pembaptisan oleh mereka yang berwewenang. Saya telah merasakan rasa membara di dada saya yang hanya mungkin karena perkataan diucapkan oleh para hamba Allah, terimalah Roh Kudus. Rasa syukur saya juga berasal dari berkat kepada keluarga saya adalah kuasa pemeteraian dan pengetahuan kami akan hal itu mengubah kehidupan keluarga kami di sini dan pengharapan kami akan sukacita kehidupan keluarga di dunia yang akan datang. Pemikiran dan harapan bahwa saya dapat memiliki hubungan kekal, mendukung saya melalui ujian, pemisahan, dan kesepian yang merupakan bagian dari keberadaan fana. Janji kepada mereka yang setia dalam gereja Yesus Kristus adalah bahwa semoga kita boleh memiliki hubungan dan suatu pertambahan keluarga dalam kekekalan. Keyakinan itu mengubah selamanya dan menjadikan lebih baik semua hubungan kita dalam keluarga. Misalnya, saya berada dalam tahap kehidupan yang mana karena jarak jauh saya tidak dapat mengenal baik para cucu dan pada waktunya para cicit. Ada juga orang yang tidak berkesempatan menikmati pernikahan dan perang orang tua yang juga dimendambakan untuk dapat berada dekat dengan keluarga. Karena pemulihan pengetahuan akan keluarga kekal, kita lebih penuh harapan dan lebih ramah dalam semua hubungan keluarga kita. Sukacita terbesar dalam kehidupan berpusat pada keluarga sebagaimana adanya dalam kehidupannya akan datang. Saya bersyukur atas kepastian yang saya miliki bahwa jika kita setia, kebersamaan yang sama kita akan nikmati di sini dan dalam kehidupan selamanya. Saya dapat melihat bukti
penyempurnaan gereja yang dinubuatkan. Misalnya, sewaktu saya melanjutkan perjalanan dan mulai mengenal para anggota gereja, saya melihat bahwa ada peningkatan yang tetap dalam hidup mereka. Dalam iman dan kepatuhan sederhana, korban tebusan mengubah dan meneguhkan para anggota. Seringkali saya berada dalam pertemuan dengan orang sungguh-sungguh sederhana yang diperkenankan untuk mengajar pelajaran yang memberi ceramah seperti yang diberikan kepada Lehi dan Nefi dan para putra Mosia. Dan Anda ingat kisahnya. Dan terjadilah bahwa Nefi dan Lehi berkhotbah kepada bangsa Laman dengan kekuasaan dan wewenang yang sedemikian besar karena mereka telah diberi kekuasaan dan wewenang untuk berbicara juga diberikan kepada mereka yang harus mereka ucapkan. Saya yakin bahwa harapan berulang Presiden Hinckley akan dikabulkan. Dia mengajarkan bahwa semua yang datang ke dalam gereja untuk dipertahankan melalui penemanan dan dipelihara dengan firman Allah. Saya ingat dia mengatakan dengan perkataan, pemertahanan, pemertahanan, pemertahanan. Perkataannya hidup terus dalam kepemimpinan Presiden Monson. Dan sewaktu kita memiliki kekuasaan seorang seperti Lehi dan Nefi, saya yakin bahwa Anda akan terus, seperti juga saya, ditajubkan oleh para orang suci zaman akhir yang rendah hati, yang mengajar ke rumah, berkunjung ke rumah, dan berbicara kepada non-anggota mereka dengan semakin besar. Selama bertahun-tahun, David O. McKay mengatakan, setiap anggota adalah misionari. Saya yakin bahwa harinya akan tiba. Dan semakin bertambahnya anggota yang diundang untuk mendengarkan firman Allah di dalam gereja yang benar dan hidup. Ada suatu peningkatan lagi yang saya yakin akan datang. Keluarga di seluruh gereja mencari cara untuk memperkuat dan melindungi anak-anak mereka terhadap kejahatan. Dalam beberapa kasus, para orang tua itu dengan penuh harap berusaha membawa kembali keluarga mereka. Saya yakin bahwa ada pahala yang diberikan oleh Allah untuk upaya mereka. Mereka yang tidak pernah menyerah akan menemukan bahwa Allah tidak pernah menyerah. Dan bahwa Dia akan membantu mereka. Banyak dari bantuan akan datang dari mereka yang dipanggil untuk melayani di gereja. Semangat mengulurkan tangan akan meningkatkan seperti uskup muda Thomas Monson terilhami dengan cara-cara praktis untuk mengundang dan mendorong mereka yang mungkin pada suatu masa tidak menyadari berkat-berkat Allah yang disediakan bagi mereka. Presiden Monson sampai hari ini mengingat orang-orang yang dia selamatkan sewaktu dia masih uskup. Harapan saya adalah agar kita semua akan memiliki keyakinan bahwa Allah akan menuntun kita dalam mengulurkan tangan dan membawa kembali. Peningkatan lain yang saya lihat dalam kerajaan adalah hasrat dan kemampuan untuk mengulurkan tangan kepada yang miskin dan membutuhkan. Saya melihat peningkatan yang menakjubkan di antara anggota gereja dalam simpati bagi para korban bencana di seluruh dunia. Dalam berita duka, saya melihat keluarga meminta agar sumbangan dikirimkan ke dana tetap pendidikan, ke dana kemanusiaan gereja. Nabi Joseph Smith melihat perkembangan baik itu. Dia berkata bahwa sewaktu seorang benar menjadi insaf, dia akan berkeinginan untuk melalang buana ke seluruh dunia dan untuk memelihara anak-anak Bapa Surgawi. Yang luar biasa bagi saya adalah bahwa pola memberi bagi mereka untuk membutuhkan berlaku juga bagi mereka yang dirinya kekurangan dan tampaknya tak terpengaruh oleh apakah kita ada berada dalam keadaan ekonomi yang baik atau yang sulit. Itu bukti bagi saya bahwa kurban tebusan bekerja efektif di antara anggota. Kesaksian saya bahwa ini adalah gereja yang benar dan hidup dimulai di masa anak-anak saya. Salah satu kenangan paling awal saya adalah mengenai pertemuan konferensi diadakan di dalam sebuah ruang sewaan di hotel. Seseorang yang tidak saya kenal berbicara dan saya hanya mengetahui bahwa dia adalah seorang yang dikirim ke distrik kecil di ladang misi oleh seorang yang memegang kuasa iman. Saya tidak mengetahui apa yang dia katakan, tetapi saya menerima kesaksian yang kuat sebelum saya berusaha 8 tahun, sebelum saya dibaptiskan, bahwa saya sedang mendengar seorang hamba Allah di dalam gereja Yesus Kristus yang sejati. Bukan ruang sewaannya, bukan juga jumlah jemaatnya yang sedikit, tetapi itu adalah kesaksian bahwa saya telah diberkati pada waktu itu untuk berada di dalam pertemuan gereja yang sejati. Ketika saya pindah bersama keluarga saya ke wilayah gereja yang terorganisasi di masa remaja saya masih ingat dan dapat merasakan keyakinan yang datang ketika saya duduk di quorum imam di sebelah uskup dan mengetahui bahwa dia memiliki kunci seorang hakim sejati di Israel. Sewaktu masih muda, kesaksian yang sama datang pada dua hari Minggu, saat di Albuquerque, New Mexico, dan satu di Boston, Massachusetts. Dalam setiap kasus, saya hadir ketika sebuah wilayah diorganisasi dari sebuah distrik. Orang-orang tampaknya biasa yang saya kenal, baik dipanggil sebagai presiden wilayah. Saya mengangkat tangan pada saat itu, sebagaimana yang Anda lakukan hari ini, dan merasakan kesaksian bahwa Allah telah memanggil para hambanya, dan bahwa saya akan diberkati oleh pelayanan mereka dan karena mendukung mereka. Saya melihat dari hari-hari dan bulan-bulan setelah mereka didukung, bahwa para presiden wilayah itu disetarakan dengan pemanggilan mereka. Saya telah melihat mujizat yang sama dalam Presiden Monson saat dia menerima panggilan untuk mengetuai sebagai nabi dan presiden gereja untuk menggunakan semua kunci imamat di bumi. Wahyu dan ilham telah datang kepadanya di hadapan saya yang menegaskan kepada saya bahwa Allah menghormati kunci-kunci tersebut. Itu adalah kunci-kunci imamat yang dalam perkataan Tuhan, tanpa permulaan atau akhir. Saya berikan kesaksian khusus saya bahwa inilah gereja Yesus Kristus yang benar dan hidup. Bapa Surgawi akan menjawab doa Anda dan mengetahui hal itu bagi diri Anda sendiri. Anda dapat memiliki kesaksian bahwa panggilan Anda datang berasal dari Allah. Terlebih lagi, Anda dapat mengetahui bahwa gereja ini dan tata cara yang dilaksanakannya dapat membersihkan jiwa dan mengingkat bumi dan di surga. Seperti pada masa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, kunci dan tata cara itu dipulihkan dalam kegenapan melalui Nabi Joseph Smith dan diteruskan kepada para penggantinya. Yesus adalah Kristus, Dia hidup. Saya tahu. Saya bersaksi bahwa Thomas S. Monson adalah nabinya yang hidup. Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir adalah benar dan terus hidup. Saya bersaksi demikian dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Our dear Heavenly Father,
Bapa yang di surga, pada akhir pertemuan yang istimewa ini, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan mendukung Nabi kita, Presiden Thomas S. Manson, dan juga para pewayu yang membimbing kita dan membantu untuk dalam kehidupan kita dalam jalan yang benar. Juga kami bersyukur atas para Dewan 70 yang baru dipilih, dan kami juga meninggalkan gedung ini, tolong lindungi kami dan memikirkan hal-hal yang diajarkan kepada kami dan mendapatkan jalan untuk dapat digunakan di hidup kita dan mempunyai hasrat menjadi orang tua yang baik, menjadi anggota yang lebih baik, dan juga tetangga yang lebih baik, temannya lebih baik. Kami juga mohon bantuan atas keluarga kami agar supaya mereka mengerti akan kepentingan dari Injil ini, agar dapat menjadi bersama-sama. Dan kami berdoa juga bersyukur atas dalam hati kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been the first
session. Ini adalah sesi pertama konferensi umum tahun ke-178 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Para pembicara dipilih dari para pembesar umum dan pejabat umum gereja, dan musik untuk sesi ini untuk paduan suara Mormon Tabernacle.